Зміцер Бартосік, наведваючы даваенныя машаравы мясціны, увесь час задаецца пытаннем, дзе ў гэтым удалым заходнебеларускім паэце спела тое зерне бальшавізму, якое і зробіць яго ўрэшце нецікавым савецкім празаікам. Магчыма, дашукацца адказу мы зможам на нашым шляху па Вільні, якім працягваюць ісці ад вострае брамы Таццяна Поклад, Сяржу Квітушка і Сяргій Харэўскі.
Гэтыя дамы, якія мы бачым цяпер гожа адрэстаўраваны, яны былі ўсе залеплены яткамі, всякімі шапікамі драўлянымі, буданамі. Даволі была брудная такая цесная вулачка. А цяпер гэта стала одна з самых фешенебельных, респектабельных вуліц, дзе прадаюць дыяменты, золата, офісы самых заможных фірм.
Мы стаім каля італьянскай амбасады, а там далей яшчэ будзе яшчэ некалькі. Гэта цяпер ужо прыкмета сталічнасці. А ў тыя ж часы Вільня была безнадзейнай правінцыяй Польшчы, і далей ўжо ў Польшчу ўжо не было куды ехаць.
А вось старыя базыліяны, царква і вядомыя муры, з святою надпісю над брамай і ў ёй абраз якийсь стары.
А адразу направа гэта ўласна ўваход у самую старую частку кляштара, менавіта ў Туіл, дзе былі зняволеныя піламаты разам з Міцкевічам.
Цяпер тут саюз, каталіцкі саюз літоўскіх кабет, інфармацыйны сямейны цэнтр і адвакацкае бюро.
Зауважце, саму браму адрэстаўравалі, бо яна вось на гэтай турыстычнай прэстыжнай вуліцы, а ўжо глыбей у самой браме сама царква Траецкая стаіць не адрэстаўраваная.
Спляліся штучныя дарожкі ў засень дрэў каля царквы. Пясочак жоўценькі прыгожы, а на пяску чые сляды. Калісь хадзіў па гэтых сцежках з душой бунтуючай адзін Адам Міцкевіч, волат вешчы, палёў тваіх, о Вільня, сын. Цяпер тут ходзяць гімназісты, сыны мужыцкае сям'і, і на пясочку гэтым чыстым, то пэўна іх відаць сляды. У тыя міжваенныя часы ў базылянскіх мурах была славутая беларуская гімназія. Тут сама мясціўся і не менш знакаміты беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Музей Луцкевіча Івана, чытаю надпіс на дзвярох. Жалезам дзверы акаваны і ганак крыты ў мурах. Гэта яшчэ адзін эпізод, які апратэставала спадарыня Галіна Войцік. Надпісу на дзвярох не было.
Не на дзвярох, а на сцяне. Дзверы там былі жалезныя, а на сцяне там яшчэ і цвек ёсць цяпер, на котором вісела шыльда.
Званю. Мне адчыняе дзверы тыя наш знаны крытык на віна. Не бойся, муза, мы малыя, малых малая ж і віна. І, прывітаўшись з дзядзькам Ветла, ідзём гуторачы далей. У душы і радасна і светла уходжу першы раз у музей.
Вот яны жалезныя дзверы. Так гэта тыя самыя жалезныя дзверы?
Тыя самыя, акурат.
Ага. Званок.
Паехалі на Украіну?
Так.
А з дарослых хто-небудзь ёсць?
У колішнім беларускім музеі цяпер келлі манахаў-уніятаў з Украіны, пра якіх дзіцячы голас у дамафоне кажа, што яны часова з'ехалі. Што да музея, дык спрэчка пра ягоныя экспанаты працягваецца паміж беларускімі і літоўскімі навукоўцамі. Быццам, прадчуваючы гэта, Машара зафіксаваў найважнейшыя экспанаты ў сваёй паэме. Бібліятэка. Колькі кніжак, малых, вялікіх і таўстых, пяшчу рукой, падходжу бліжай, усё гэта мудрасць дзён старых. Супроць сцяна змясціла зброю тых слаўных рыцарскіх часоў, калі пагонь была жывою ў дружыне вольных крывічоў. Далей пакой, зусім другое, статут літоўскі, абразы, і ў шафцы шклянай пад сцяною вісяць слуцкія паясы. Князёў пярстёнкі і манеты, і шаты тканы серабром. Ля іх, здаецца, майго дзеда, сівая світка пад акном. Куды цяпер? Махнём да шляху. Паклон Язэпу занясём. Мы пад яго гасцінным дахам не раз былі ўжо гасцём. Прыбаў жа шагу крыху муза. Шырок і гладак тратуар. На бок з дарогі таўстапузы ідзе тут з музай пралетар. Шлях моладзі, часопіс, у якім друкаваліся і левыя, і правыя паэты, належаў хрысціянскім дэмакратам, хадэкам. Хадэкамі былі і ўсе супрацоўнікі. Камуністычныя выданні з'яўляліся і знікалі, а хадэцкія выходзілі гадамі. Тым не менш у грамадстве панаваў стэрэатып, што беларус – гэта сынонім бальшавіка, які, не адварочваючы галавы, пазірае на чырвоны ўсход. Згадывая Галіна Войцік.
Самая сильная партія між іншым былі хадэкі. Хадэкі і найдаўжэй выдавалі свае часопісы. Іх менш канфіскавалі, ясна. Але і Крыніца, і Калоча, яны ж да 39-го года выходзілі. Было шмат ксяндзоў беларусаў, прычым беларусаў такіх свядомых. А з праваслаўных святароў быў адзін-адзіны Коўш, который змагаўся якраз за беларусы.
І тут самы час звярнуцца да метамарфозы Міхася Машары. Максім Танк у сваіх лістках календара распавядае наступную гісторыю. Машара быў фаварытам у хадэкаў, пра якіх, дарэчы, шмат піша ў паэме «Падарожжа». Танк апублікаваў рэзкі крытычны водгук на гэтую паэму, пасля чаго меў размову са сваім босам з камуністычнага падполля. І вось гэты бос дае Танку загад залагодзіць сытуацыю. Танк піша Машару ліст, у якім пераконвае, што той звязаўся з кепскай кампаніяй. Машара, які ўжо амаль 3 гады адседзеў на лукішках, тым не менш працягвае вагацца. Разам з усімі паэтамі, якія апынуліся паміж літаратурнай Еўропай, творчасцю, эстэтыкай з аднаго боку і сваёй беларускай апрычонасцю. У паэме ён згадвае сваіх калег. Вось наймалодшы з нас – Бярозка. І шмат другіх яго гадоў іх песні «Светлая дарожка» паміж расквечаных палёў. Далей Козлоўшчык, Жук, Улаты Ніцкі, Язэп Вільковшчык і Бартуль у запале шчыра паэтыцкім кідаюць град з крыдлатых куль. Амаль усе пералічаныя калегі паэты, тыя, хто выжыў, апынуліся ўрэшце на эміграцыі. Машара ж выбраў агітацыю Танка. Чым мог паэт пераканаць паэта? Дазволю такое дапушчэнне. Усё беларускае камуністычнае і пракамуністычнае падполле мела спонсара за ўсходняй мяжой. Што такое для творцы рэгулярна выдаваць кнігі, рэч таксама зразумелая. Верагодна, гаворка і ішла пра тое, каб змяніць магчымасць друкавацца ў хадэцкіх часопісах на фінансаванне кніг. Крыху раней у нашай перадачы гаварылася пра тое, што Зоська Верас, якая за свае грошы выдала першую Машараву кнігу, была пакрыўжаная на паэта, які пачаў налева і направа казаць, што надрукавалі яму той зборнік «Бальшавікі». Вось як каментуе гэты эпізод дачка Зоськи Верас Галіна Войцік.
Мама калі працавала адміністратарскай грамадаўскіх газет, і яна апекавалася вязнямі, беларусамі, которые сядзелі на лукішках. І вот сярод іх быў і Машара. І Машара прысылаў лісты, і ў лістах ён прысылаў свае вершы. Мама выбрала лепшыя, там некаторыя паправіла і выдала зборнічак. Это малюсенький сборничек такий, называется он «Малюнок».